Jy luister nou na Pretoria se lekkerste radiostasie, Lekker FM.
Goeienaand, ek gesels na die program Hulp met Hart en my naam is Daina Bronkhorst en soos aller gewoonte gesels ons met 'n spesiale gas, Panita Tron. Sy is van PV3 Oort. Sy baie vreemde naam, maar ek is seker sy gaan vir ons nou lekker vertel waaroor dit gaan en hoekom het hulle daai naam gekies. Elke week gesels ons met mense wat 'n hart het vir ander mense en Benita, hulle is sulke spesiale mense want hulle kyk na spesiale mensies by PV3. Benita, welkom.
Baie dankie Daina, baie dankie vir die geleentheid, dit is my lekker om hier te wees. Ja, die Oort PV3 is 'n nasorgsentrum vir verstandelik gestremde volwassenes en ek self is ook 'n mamma van 'n verstandelik gestremde seun. So ons het nou al, is na amper 30 jaar is ek deel van die Oort en ons versorg inwoners van alle ouderdomme. Ons praat van volwassenes spesifiek. Ons deel ons lewens met hulle, so hulle bly op die Oort in inwonerhuise, so 10-10 in 'n inwonerhuis onder toesig van 'n huismoeder. Ons dink altyd dat hulle behoeftes is anders as wat ons behoeftes is, maar hulle het presies dieselfde behoeftes as ons. So ons wil graag nie net werk nie, maar ons wil ook 'n lekker tydjie hê. Ons wil graag bietjie speel en lekker eet en uitstappies en die tipe van ding doen. En dit is die Oort se mikpunt met die verstandelik gestremde volwassene, want so lank soos wat ons as ouers lewe, het ons nie regtig 'n probleem of 'n behoefte dat ons kinders van ons af weg moet wees nie. Maar ons is nie eens seker van hoe lank 'n mens op hierdie aarde rondloop nie. En vir my persoonlik as ouer is dit vreeslik lekker om te sien dat my kind goed inskakel en dat ek weet, eintlik bevoorreg is om te sien hoe hy sy lewe eendag sonder my kan voortleef. Dit maak dit vir my baie spesiaal.
Just, dit wat jy nou sê is so ongelooflik belangrik. Ek dink die Afrikaanse Toekomstrust het betrokke geraak hier 'n paar amper jaar terug het ons begin gesels oor julle Oort. Ek was al 2 keer by julle wat ek besoek om af te het, 1 keer by myself en 1 keer saam met ons voorsitter. En die een ding wat ek altyd huis toe vat van die Oort is hoe ongelooflik mooi dit is. Dit lyk regtig soos 'n vakansieplaas. En ek sê vir almal, ek vertel hulle die storie van daai groot boom daar in die middel van julle behuising. Dit is so 'n pragtige plek. Maar ek gaan nou 'n bietjie daar op stil staan. Ek wil heel eerste vir jou sê, ons praat altyd met mense met 'n hart en wat 'n sekere saak doen omdat dit binne in hulle hart lê. Baie van ons gaste sê soms so die Here met hulle gepraat het en hulle gesê het, ek moet dit en dit gaan doen daar buite. Maar jou storie is so 'n bietjie anders, Benita, en ek gaan staan altyd so 'n bietjie stil by die mens agter die naam. En dit wat jy nou net gesê het van jy het self 'n kind in die Oort.
Ja.
En gister was ek by 'n ander huis vir gestremdes wat erg gestremde kinders. En die groep wat ek saamgevat het, een van die vroutjies het die hele tyd as sy kind sien en hy so ingetrek en so gemoeilik praat en nie kan praat nie, dan sê sy die hele tyd sies tog. En die bestuurder daar het vir hulle verduidelik, maar dit is nie nodig om te sê sies tog nie, want daai mens in sy wêreld is eintlik heel gelukkig. En ek dink julle in jou situasie om te weet dat jou kind het 'n plekkie wat vir hom kyk en wat liefde gee. Dis ook 'n ander ding nie. Ek kon duidelik die liefde voel in julle Oort waar julle absoluut uit en uit na daai mense kyk asof dit julle eie is. En baie van julle bestuurslede se kinders is ook daar nie.
Meeste van ons beheerraadslede se of kinders, eie kinders of dis boeties of sissies. So dis al boeties of sissies wat op ons beheerraad dien. En dit maak dit net so lekker vir my. Eintlik my werk baie makliker, want ek hoef nie, as daar 'n moeilike situasie is, te verduidelik of te vra wat is ons pad vorentoe nie, want daardie mense het almal met 'n gestremde in hulle gesin groot geword of saamgeleef. So hulle maak die regte besluite na my mening vir die inwoners, wat ten beste vir die inwoners is.
Absoluut, julle stel daar amper eerste, altyd.
Eintlik sê ek altyd, ons werk nie by die Oort nie, ons deel ons lewe met die inwoners, want dis 'n feit. Jy is in jou huis, maar enige tyd is iemand welkom om in te stap. En glo my vry, partykeer kom sê hulle vir jou as jammer, as hulle die dag ietsie gedoen het wat hulle nie goed en tevrede oorvoel nie, sal hulle regtig bietjie aanklop by jou huis en hulle sal sê, ma, ek vra nou verskoning en dit is doodreg met my, dis soos my kinders.
Dit is baie, baie mooi. Ek dink, ek dink vir enige iemand daar buiten wat wel een gestremde kind het, maak nie snap op wat een vlak dit is nie. Is dit soms moeilik nie? Een van die vroukies daar in die busie het na die tyd gesê, maar soms kry spesiale ouers, spesiale kinders. Ek dink nie dis die waarheid nie.
Ek glo verseker nie dit nie.
Nee, absoluut. Want ek bedoel, jy kry die mensie, jy verstaan nie altyd wat die gestremdheid is, as die ou klein babiekie by jou uitkom nie, of vir jou gegee word nie. En dit word of erger, of nie. Ek bedoel, dit hang af van hoe gestremd die kind is, of die lyfie is. En absoluut. Soms moet jy maar net daarmee koop. Daar is nie so ding soos, weet jy wat, ek is reg vir die ding, ek is een sekere speciale mens, wat absoluut net hierna kan kyk nie.
Geloof my vry, daar is nie een ouer wat gereed is vir daardie pakkie wat hy kry nie. Maar dit is heerlik om ook die ontwikkeling te sien, al is dit nie op die ouderdom wat normale babiekies en kinders hulle mylpale bereik nie. Ons weet ook ons oukies se adolescente fase diere baie langer tyd. Maar dit is 'n voorreg om dit te sien, vorm en posvat in hulle lewens.
Absoluut, ek dink ook so. Benita, as jy gesels met jou mense daar op die oor, dan kan mens uit en uit sien die liefde en hoe ongelooflik deel van hulle lewens is julle. En bly julle op die oord self?
Weet jy, die oord bestaan uit omtrent 8 hektaar geboue wat gebou is. So ons het 18 inwonerhuise en dan is daar in elke huis is daar 'n huismoeder wat toesig hou en meeste van ons personeel bly ook op die terrein. So ja, ons is eintlik so 'n dorpie op ons eie. So alles wat gebeur in 'n gewone dorp gebeur ook by die oord. Maar wat vir ons dit lekker maak is dat ons in 'n landelike atmosfeer is. So dis hierdie mooi groot bome wat nou al jare lank op die oord staan en die inwoners se kuierboom is byvoorbeeld 'n groot willevyboom. So dit is heerlik vir hulle om net 'n bietjie in die vars lug te wees en te kuier en te doen.
Ja, absoluut. Ek kry die gevoel toe ek daar was dat ek die gevoel gekry mens wil regtig onder daai boom sit en net die koelte inneem. Net daai vrede om te sê maar hier kan ek bietjie stil raak, want daar's niks se gewoel en gewar nie. As die mens wat skarrel en te kere gaan, dit is net rustig en vredevol. Ek is mos mal oor 'n boom. 'N boom verteenwoordig vir my soveel en so ou en groot en reuse boom is amper statig. Mens is amper in eerbied as mens daar sit en party mense verstaan dit nie altyd nie. Dit in 'n rivierstroompie is vir my absolute heiligheid. Dit is nie iets wat mens kan gaan onnatuurlik kweek nie. Dis in die natuur wat so ongelooflik kyk na hulle eie. Yeah. Na hulle eie. Sê vir my, as ek 'n ouer is en ek luister nou na hierdie program, wat sou jy sê wat die eerste stap wat ek moet neem as ek dalk wil oorweeg om my kind by julle te sit?
Wel, ek dink enige iemand wat luister na die program kan gerus bietjie gaan kyk na ons webblad oordbv3.co.za en dan selfs ons Facebookblad, daar's baie inligting is daarop, maar hulle is ook baie welkom om die oor te kontak en te skakel. Ek dink wat belangrik is, is 'n mens kyk na inwoners wat verby ouderdom is, wat hulle nog kan skool gaan, want ons mikpunt is nie skooliere nie. Dit is ouppies wat al klaar die skool termyn voltooi het, so dis 18 jaar en ouer. En dit is vir my nou nogal belangrik, nie as personeel het net nie, maar ook as ouer. Ek sien dat die oukies wat op 'n jonger ouderdom inskakel by die oord, het ampere gevoel van hulle skakel makliker in, want hulle is in die routine en die oord is maar baie geroutineerd. So dit is vir mens nogal belangrik om daardie wat jy sê van kalmte, rustigheid, vrede, as ons die geroutineerdheid van die oord in gedagte hou, is dit heeltyd, is dit ook omdat die inwoner sekuriteit ervaar ook in 'n gestruktureerde omgewing.
Absoluut, ek dink selfs met ons pleegkinders net, ek beleef hoe as hulle binne 'n struktuur kan lewe, dan vind hulle, dis hulle voel veilig en ja. Hulle voel geborgen, want hulle weet, ok, hierdie is die struktuur, dis die ritme wat ek elke dag moet hardloop. En as iets binne die pleeghuis sou moet verander, moet mens lank voorberei om vir hulle te sê, ok, maar ons gaan vandag of vrydag gaan ons in 'n busie klim en ons gaan aan die kop te ry, wat ook al. Dis nie net klim in 'n busie, kom ons gaan almal nie, party van die maatjies kan dit glad nie hanteer nie, dit ja. Moet met hulle bespreek word, en ek dink in 'n mate is dieselfde met julle inwoners.
Verseker, ons moet partykeer met ons inwoner baie mooi ooreet om met 'n bus te klim, sodat ons hom by 'n dokter byvoorbeeld kan kry, maar ja, hulle word baie goed voorberei voor die tyd, en dan natuurlik het ons die routine maak ook, dat ons op 'n maandagmôre het ons byvoorbeeld saalopening, en in die gedurende hierdie saalopening gee ons sommer die weekprogram ook deur. So elke inwoner is bewus, wie gaan hierdie week tandarts toe, wie gaan hierdie week op die uitstappie, en dit maak ook net dat almal gerus en tevrede is.
Benita, uit julle, ek was nou daar, maar die luisteraars was nou seker, van hulle was nog nooit daar nie, julle huise, dit is vrouhuise en mannelike huise, so met ander woorde, daar is 6 mans en 6 vrouens in een huis, dit is amper soos 'n pleeghuis opzet.
Nee, weet jy daar, nou, ons het 9 manshuise en 9 dameshuise.
Okay.
En dan het ons 'n huismoeder in elke huis vir toesig, en dan die huismoeder het nou maar haar routine ook. So, een dag in 'n week is sy bietjie af, so dan is daar 'n aflos huismoeder wat dan nou bietjie help vir die huismoeder, sodat sy ook bietjie haar paar vry ure kan kry. En dit maak ook vir die inwoners nogal, gee dit bietjie berusting in die opsig dat hulle word nie elke keer gekonfronteer met 'n vreemde persoon nie. So dit is hulle huismoeder en hulle aflos wat by hulle dan roteer.
Sien dat as 'n donateur wat wil 'n bydrae maak, kan hy per sien maar hy sê of die dame sê hy wil net vir die dames huis sorg, sekere goedjies skenk of 'n paar hand. Is daar so 'n program by julle waar hulle kan sien maar kom sê R10,000 'n maand gee en dit is vir 'n dames huis en julle kan dit daar volgens aanwend?
Weet jy, ons het 'n besondere projek wat van die ouerse kant af gekom het wat ons noem Vriende van die Oord. So enige iemand wat belangstel om so iets te doen, kan 'n donasie maak, dit kan op 'n maandelikse basis wees, dit kan eenmaal in 'n jaar wees, dit kan eenmalig wees, ons het nie 'n probleem daarmee nie. En vir so onvoorwaardelike skenking kan ons ook dan vir hulle voorsien van 'n artikel 18a kwitansie, en dan word dit spesifiek aangewend vir iets waarop die oor dan nou sou besluit.
Wat sal jy sê is julle grootste behoefte?
Ons is tans besig met 'n hele klomp groot projekte. Ons het sonpanele ingesit, maar ons het nog nie die geldjies om batterye te koop om regtig vir die waarde daarvan te kan geniet nie. En die ander ding wat ons op hierdie stadium regtig moet na kyk is die opgradering van ons elektriese heining. Maar daar's maar die geboue struktuur is 40 jaar oud. Ons het al ons 40ste bestaansjaar gevier. So daar is maar instandhouding wat gedoen moet word. Maar selfs klein bederfies vir inwoners of selfs kersfees wat voorlê, daar is, en ons sien dit maar elke jaar, sien ons dat daar 'n groter hoeveelheid inwoners is wat nie meer na hulle ouer huise toe kan gaan oor 'n kersgety nie. So dan het die oordse aktiwiteite sluit so 'n bietjie af en die werkslokale maak toe, maar dan het ons inwoners het dan 'n tydjie wat hulle lekker saam kan kuier. En as ons dit vir hulle dan spesiaal kan maak of neem vir 'n roomhuis of so iets, dit's altyd vir hulle 'n treffer.
Benita, ons het nou so 'n bietjie gesels oor julle inwoners en hoe hulle ouderdomme verskil. Ek dink dit is belangrik om te sê dat daai persoon kan soms nie terug gaan huis toe nie. Jy het nou gesê voor die insetsel. Hoe dit partymal moeilik is as die ouers van hierdie inwoner dalk al bejaard is of dalk afsterf. Wat doen julle dan met daardie inwoner?
Weet jy, Dana, ons is in die gelukkige posisie dat ons ouers nogal weet van hulle besef, mens kan nie sê wat tot wanneer 'n mens gaan lewe nie. So ons ouers maak baie goed voorsiening vir hulle kinders vir eendag. Maar ons het ook baie boeties en sissies wat ook instaan vir ouers se geldelike bydrae per maand en die tipe van dinge. Die oord het 7 weeskinders wat glad nie meer ouers, familielede ergens in die wêreld het nie. En die tyd toe ons geprivatiseer het, het die beheerraad besluit dat daardie ouetjies gaan ons nie vir die staat gee nie, maar dat ons by ander instansies sal aansoek doen en gaan hulp vra om daardie ouetjies vir hulle lewe by die oord te hou. Interessant is daar een van hierdie ouetjies nog in die 30 jaar wat ek daar is, een ouetjie oorlede. Die ander is fris en wel en gesond, alhoewel oud, maar dis vir ons 'n groot dankbaarheid. Maar dit is maar ouers en familie wat instaan vir die finansiële aspekte. Die res sal die oor doen. Selfs as ouers ver is of nie meer kan aankope doen of klere kom kry of aankope doen daarvoor nie, dan is dit iets wat ons van die oordse kant af kan doen.
Die feit bly staan is die mense kan nie werk om vir hulle self te sorg nie. Hulle kan nie onafhanklik gaan bly en sê weet jy nou is hulle nie meer deel of 'n las vir iemand nie, want ek bedoel dit is nie dat 'n las is nie, maar ek bedoel ek kyk na my kinders. As een van ons kinders nie werk nie, dan is dit maar 'n finansiële las op daai hele huishouding, want jy moet daai kind onderhou. En daai mense gaan altyd afhanklik wees van iemand.
Absoluut. En wat mense baie keer miskyk is dat ons inwoners het partykeer interessante behoeftes of spesiale behoeftes, maar ook vrese. Baie keer sê mens 'n ouetjie lyk heeltemal of hy op sy op homself kan aangewese wees en alleen kan bly en so aan, maar as ek nie dink aan hoeveel inwoners daar by die oord is wat bang raak vir weerlig, vreemde geluide, sulke tipe van dinge. So dit is iets wat belangrik is wat die mense in gedagte moet hou, sou daardie ouetjie op sy eie wees of alleen wees en daar gebeur iets wat hy nie kan hanteer nie, wat sou van hom word? So die oord bied daar ook beskerming en ondersteuning wat dit aan betref.
En ek dink ook daar's 'n groot mate van ek kyk byvoorbeeld vir aan die informele nedersettings. Daar waar die kinders gelos word by 'n gogo of 'n bejaarde self of 'n tannie of 'n oom wat nie eers deel is van daai kind se bloedfamilie nie. Gebeur baie keer mishandeling want hulle verstaan nie hierdie kind nie. Hulle weet nie hoe om te hanteer nie. Natuurlik hulle is ook nie lus nie. Hulle is nie lus om spesiale aandag aan daai persoon te gee nie. Ons kry nogal heelwat oproepe daaroor en dit maak my nogal hartseer want mens kan nie altyd die ouers daarvoor verkwalik nie, want ek bedoel, hulle moet gaan werk.
Absoluut.
Of hulle het net nie die tyd om hierdie kind behoorlik en goed te versorg nie. So wat het wat jy nou gesê het om te sê, maar die ouwkies of die ouers, hulle sorg soms so mooi dat hierdie kind versorg is tot die dag dat hulle nie meer hier is met ons nie.
Ja.
Maar daar is, vanaam is daar kom by finansies nie. Jy het nie geld om hierdie kind te sit in 'n versorgeenheid of net in 'n dagsorg nie. So dan los jy hom nou maar by iemand wat hom glad nie verstaan nie. Dit is nogal 'n groot uitdaging. Ons het so 2 weke terug het ons 'n oproep gehad van 'n jong meisie wat nou verskriklik goed kwyt geraak het oor hulle bure. En op die ouend van die dag was dit regtig nie die geval nie. Die pappa praat hard met die ou want hy is hy het nie die vermoë om lekker te verstaan nie. En hy moet hom laat oefen elke dag, so hy praat hard met hom. So ons het 'n hele ondersoek gedoen en op die ouend van die dag bevind dis eintlik nie mishandeling nie. So dit is moeilik. Ons was gister nou by 'n ander meisie vir gestremdes en ek het jou nou gevra as jy oort kyk na die kriteria wat jy het ten opsigte van innames. Eerstens is natuurlik die ouderdom, dis baie belangrik. En natuurlik moet hulle dan selfsorgend wees. Hulle moet dan na hulle self 'n bietjie kan kyk, nee. Verduidelik gou vir ons, as ek nou 'n gestremde kindjie het of 'n sussie of 'n boetie wat glad nie na homself kan kyk nie, wat afhanklik is van sorg elke dag. Hoe werk julle daarmee?
Ons konsentreer nou nogal op inwoners wat ek wil amper sê onder toesig min of meer na homself kan omsien, maar dit is ook so dat daar ouetjies is met fisiese probleme vir wie jy ook maar jou die kleertjies moet regsit op die bed of help met hare was en die tipe van dinge. 'N mens kan hulle nog leer op 'n stadium om bietjie hoe ou die waslappie vas, smeer die seep, waar was ons nou? Maar dit is ook so, selfs ons gestremde inwoners word ouer, selfs van die wat al lankal heeltemal onafhanklik hulle self kon versorg. So hulle kan nie meer die baard glad skeer nie. Hulle het nodig dat 'n mens bietjie vir hulle moet help met knopies vasmaak of 'n die veters vasbind en die tipe van dinge. Ons het nodig om daaraan aandag te gee en dit is so ouers is ontsettend besig en die verstaan wat jy van praat is verskriklik belangrik want 'n mens kan 'n situasie totaal en al verkeerd opsom as jy nie die inwoner ken nie. So dis vir die oord nogal baie belangrik om elke individu baie goed te leer ken.
Benita, verduidelik gou vir ons, hoe lyk 'n inwoner se dag?
Ons het natuurlik, is bevoorreg dat die winter en die somertye verskil. Ons sal darm in die winter so klein bietjie later slaap. Maar 'n gewone dag in die inwoner se lewe is gewoonlik by 7:15 in die oggend is dit ontbyttyd. En dan ons het nie 'n kwessie van ligte uittyd of so in die aand nie. Dit is die huismoeder wat sou kyk en die inwoners na gelang van watter inwoners daar is. Party ouppies sal vroeër gaan slaap in die aand, ander ouppies sal dalk nog 'n TV-program wil kyk of 'n bietjie op sy met sy speelietjie speel. Ons het maar net 'n reëling, ons moet nie die volgende oggend sukkel om wakker te word en die dag te aan te pak nie. Maar na ontbyt is dit gewoonlik tandeborsel en dan begin die ouppies afbeweeg na die werkslokale toe. By die werkslokale het ons 'n keuse van wat die inwoners kan doen. In 'n redelike mate is dit kontraktipe van werk wat die inwoners doen. Nie meer ietsie soos pottebakkery of leerwerk of die tipe van dinge nie. Dit het natuurlik 'n ontsettende, ek wil amper sê, menswaardigheidsgevoel laat ontstaan by die inwoners wat sê, ek werk vir hierdie firma, want ek sit die geetstitte aan mekaar. Ek werk, want ek verpak swystafies of so. So daardie menswaardigheidsaspek van die inwoners het absoluut gestyg, want hulle sê, hulle werk ook nie vir die oord nie, hulle werk dan nou vir die maatskappy. En dan het hulle nou so 10 uur in die oggend is dit 'n tee en broodjie tyd vir koffie vir die ouppies wat dan nou wil hê. By 12 uur kwart oor 12 is dit nou hande was en dan maak ons gereed vir middagete. Middagete is van 12:30 en dan gaan rus hulle bietjie so na middagete voordat die klok weer lui en dan gaan hulle weer terug werkslokale toe tot 4 uur in die middag. Nou somertye het ons in die aande ander buitemuurse aktiwiteite, ons het vloerhokkie vir die inwoners, ons het bietjie swemaktiwiteite, hulle dans natuurlik, baie gereeld, 2 keer in 'n week die minste, maar hulle geniet dit verskriklik baie, en as die nooi of die kerel nie daar is nie, is hulle ook nie angstig om dan 'n ander plaasvervanger te neem nie, so hulle hou maar van hulle dit wat vir hulle bekend is. En dan weer aandete in die aand, ons eet in 'n gemeenskaplike eetsaal, lekker groot, elke huismoeder ken haar inwoners se eetgewoontes, allergieë en al die tipe van ding, vir wie moet sy help om kossies fyner te sny. Die susters hou dan toesig oor die uitdeel van die medikasie en dan daarna dan sluit hulle dit af met 'n huisgodsdienst in die eetsel en dan gaan die ouppies huis toe. En dan sit nou maar baie keer wat hulle self, party ouens bou legkaarte nog in die aand of soos ek net nou gesê het, speel speelietjies. Maar elke ou het ook dan sy tydjie wat hy sy eie aktiwiteitjie ook wil doen of net saam kuier in die gemeenskaplike sitkamer van elke huis.
Om te werk is baie belangrik, nee. Maak nie saak hoe lank het jou vat om daai boksie te pak of om daai geet se draaitjies bymekaar te sit nie. Dit skep ongelooflik baie trots. Toe ek besoek gaan aflê, daai ouens lyk nie asof hulle dit nie wil doen nie. Jy kan sien hoeveel trots is daar en natuurlik op hulle eie pas. Dis baie belangrik nie, om te sê, maar daai ouens het nie 10 bokse wat hulle moet pak in 'n dag nie. Hulle doen dit op hulle eie pas. En om besig te bly is van kardinale belang. Ek kom agter in van ons versorgingshuise waar die bejaardes woon, hoe maklik 'n mens in depressie kan verval of in ongeluk. Net, jy ja. sien nie meer kans vir 'n dag as jy nie iets het om na uit te sien nie. En om te kan sê, weet ek het 'n werk.
Ja.
By gister se huis van gestremdes was daar 'n bepaalde seun. Hy plak kaartjies, hy het sulke stikkertjies wat hy op 'n kaartjie plak en dan seël hy hom. Hy kan fisies 4 van daai kaartjies 'n dag maak as dit 'n goeie dag is. En ek bedoel die tuisnywerheid wat sy kaartjies gekoop, hulle vat maar wat hy kan klaarmaak. Maar daai trots om te sê ek het hierdie klaargemaak, dis myne. En dan natuurlik sy assistent of sy dametjie wat hom help skryf sy naam by onder nie. So wat is vir hom verskriklik. Hy het dadelik vir ons verwys toe hy na kom, maar ek het dit beleef by julle ook.
Ja, dit is regtig waar en ek dink dit is belangrik dat die luisteraars net moet weet ook dat ons aksies by die werkslokale is absoluut terapeuties. Daar's geen haas of geen mikpunt of geen tonne maat wat in 'n sekere tyd moet verrig word nie. Maar ons inwoners is verseker, is dit absoluut hulle trots. Ek het 'n inwoner wat as hy siek word, weier om in die bed te gaan klim. So sy instrukteur weet dat sy gee vir hom sommer 'n handvol van sy stafie saam huis toe, dit bly op sy bedkassie, dat hy net eers kan gesond word, en dan kan hy weer terugkeer na die werk toe.
Ja, en is goed om te sê, hulle kry geldjie daarvoor, nie? Hulle kry
hulle doen, en dan gaan besoek hulle ook dan die snoepwinkel elke vrydagmiddag. So daar kan hy ook sy keuse uitoefen, en die mens kyk ook maar 'n bietjie, moet maar bietjie leiding gee partykeer as ons kyk na gewig of suikerprobleme en die tipe van dinge. So dis maar altyd onder toesig.
Ja. Ons is selfs baie lekker oor waar die inwoners woon. Ek dink dit is vir my altyd lekker om te sien hoe mense geniet om te gesels oor dit wat hulle liefde is. En dit wat jy altyd verduidelik is goedjies wat ons as vanselfsprekend aanvaar, soos tandeborsel, hoe om 'n waslapie vasthou, hoe om te was, hoe om 'n boksie te pak en al daai tipe goed nie. Ek wil net gou-gou 'n bietjie net so uit die vuisheid vir jou vra. Is daar goedjies wat die inwoners maak wat julle verkoop of glad nie?
Op hierdie stadium is daar nie iets wat ons maak en verkoop nie. Ons het dit redelik gestop, omdat die mense afsetgebied maar baie min is. En ook, wat ek net nog sê, die ouense menswaardigheid wat so ver geklim het, omdat hulle nou vir 'n projek of vir 'n firma ietsie doen. Ons kry ook van tyd korttermyn projekkies wat mense bijvoorbeeld geskenksakkies wil, laat die inwoners geskenksakkies pak of bruidsakkies het ons 'n tydjie gelede ook gepak vir die maatskappy en die inwoners het dit net so baie geniet.
Dit moet net 'n eenvoudige, maklike proses wees vir hulle, nee. Mens moet ook nie 'n ding daar aanbring waar hy, ek dink byvoorbeeld aan die Diamond Dots, ek weet nie of jy dit ken nie.
Baie van ons inwoners is bedrywig daarmee, hoe hulle oor dit hou, weet ek nie.
Ek kan dit ook nie sien nie, ek moet vir jou sê, en as daar blou is, daar is so baie verskillende blou, ja. Die luisteraars, ek seker van ons klomp wat precies weet waarvan ons praat. Dit was vir my lekker, dit is vir my ongelooflik lekker om te ontspan, maar ek moet sê, ek raak absoluut gefrustreerd as ek nie vinnig genoeg klaar kan nie, maar daai ding leer jou om stelselmatig en systematiese dingetjie te vat en te plak, ja. Daar waar hy vir jou sê om te plak, nie. Maar ek kan nie die syfertjies sien nie, ek sukkel daarmee.
Ek sien ons oë is al bietjie oud.
Ja, maar ek moet sê, ons het 'n bejaarde persoon in ons gesin, so ons koop vir haar hierdie tipe goed en borduurwerk en sulke goed. Ons het na die dag vir haar sulke gehekelde lappies gegee wat sy vir ons in 'n lappies kombers in.
Ja.
En sy, het was vir haar verskriklik wonderlik om dit vir ons allemaal te wys om te sê, maar dit het ek gedoen. En daai selfwaardigheid koop jy nie.
Seker, daardie goedjies wat ons inwoners doen, is ook wat hulle in hulle eie vrye tyd doen. Of natuurlik, as daar op daardie stadium nie werk by die projekte is nie. Want ons projekte is nie op 'n kontrakbasis wat ons 'n sekere hoeveelheid per dag of per maand moet voltooi nie. Dit is regtig maar in 'n donasie, op 'n donasiebasis wat ons dit doen.
Benita, ons is aan die hardloop na Kersfees toe. Mens dink nie daar aan nie, ek kan nie dink dat ons al amper daaroor moet praat nie, maar dit is amper Kersfees. So, wat beplan julle by die oord vir die mensies oor Kerstyd?
Gewoonlik hierdie tyd al 'n baie bedrywige tyd van die jaar, omdat Kersfees op hande is, maar vir ons inwoners, 'n groot deel van ons inwoners, gaan 'n bietjie na hulle ouer huise toe oor Kerstyd. So ons het 'n datum wat die werkslokale sluit, gewoonlik so hier in die einde van die eerste week in Desember, en dan begin die werkslokale weer in Januarie. Maar gedurende daardie tyd is daar inwoners wat nie meer na hulle ouer huise toe kan gaan nie, en ook, soos ek sê, ons weeskinders, ek meen, daar's ouers by ons wat in die 90 is, wat nie hulle kinders op hierdie stadium meer kan versorg of by die huis akkommodeer nie. So daardie ouetjies bly by die oord oor Kerstyd. En ons het dan maar soos 'n spesiale program vir hulle. So as ons nou wat lemoenfees vir hulle kan reël of net lekker kersete of bietjie ekstraatjies by die gewone kersete vir hulle elkeen nou 'n lekker botteltjie appetizer of kersfeesklappers of so ietsie, of net 'n geskenkpakkie wat mense kan enige tyd kan hulle vir ons donasies bring en dan maak ons vir die inwoners pakkies op wat dan oor Kerstyd ook bietjie uitgedeel kan word. Ons het natuurlik 'n tradisie dat Kersvadery bietjie op 'n bromponie 12:00 die aand van Kersfees rond en dan maak ons die inwoners 'n bietjie wakker en ons beplan hierdie jaar dit nie om met Kersfees te doen nie, maar nuwejaars nag of oujaarsnag wil ons hulle 'n bietjie eetsaal toe laat kom en dan gaan ons lekker bietjie die nuwe jaar invier met lekker eetgoedjies en dan kan ons maar die oggend bietjie later wakker word.
Absoluut. Musiek is 'n groot deel van die oord, nee. Toe ons daar was, het hulle 'n koortjie gehad wat vir ons gesing het.
Ja.
En hy trots, ek sê dit heeltyd, trots is vir my ongelooflike ding, want ek kom van binne af. Het kom van in jou hart, waar jy voel jy beteken iets vir iemand anders. En daai dag het ek gesien hoe daai mense, hy staan precies waar hy moet staan, en hulle sing precies wat hulle moet sing, maar met oorgawe. Dit was vir my so mooi. So muziek is vir julle ook een groeding. So is daar kunstenaar of dinge wat wil kom vrywillig kom optree by julle, is hulle ook welkom, nee.
Ons inwoners geniet het geweldig baie. Hulle is tans besig om voor te berei vir die kerspel. Elke jaar bied die instructeurs en die inwoners dan nou vir ons een kerspel, bring hulle vir ons op die planke. Hierdie jaar gaan dit die 26ste November wees. En gewoonlik is ons saal dan chockablok gepak, want selfs ouma en oupa kom 'n bietjie kuier en saam kyk. En dit is baie spesiaal. Die inwoners het dan ook hulle eie keuses kan hulle ook uitoefen, want partij ook sal sê, ek wil hierdie jaar net die klokkie speel. So dan kry hy een rol wat hy die klokkie speel, en die ander ook sal dan nou sing of deelneem aan die toneelspel. Maar dit is vir hulle baie, baie groot oomblik in hulle lewe.
Dit is fantastisch. Benita, waar kan iemand julle kontak? Waar kan hulle makkelijk? Jy het nou gesê by julle Facebook en julle webtuiste, maar is daar een direkte nommer wat hulle kan skakel?
Ons direkte nommer is Pretoria nommer 012-253-0751 of 2 of 3. En dit is kantoorure, selfs laat aand kan hulle dit ook word deurgeskakel na ons huise toe, en hulle kan maar net vir my vra, Benita Tron.
Is daar geleentheid by julle, as ek as 'n firma wil kom, en ek wil sê, weet jy, hierdie jaar gaan ons nie hierdie verskriklike uitspattige kersdag hou nie, vir ons kantoorpersoneel nie, maar ons gaan eerder by julle spitbraai kom hou, of een watlemoenfeest, of jy gesê het. Het julle daai geleentheid vir, is julle gemaklik daarmee?
Ons kan enige tyd kan ons daarna kyk, die mense kan skakel, en dan kan ons het verder bespreek.
Benita, soos alles kom, alles tot die einde, mens het altyd siklus in jou leven, nie? En jylle hardloop, of loop en stap saam met daai inwoners uit en uit die siklus van die leven. En as mama en papa nie meer daar is nie, of die familie nie meer daar is nie, dan raak daai jylle verantwoordelikheid en pakkie, raak jylle sin. En deel van die siklus van die leven is as jy kom by 'n punt waar jy uit en uit versorging moet hê. En toe ek by julle kom kuier het, het julle versorgingseenheid gehad. Vertel ons bietjie meer daarvan.
Ons versorgingseenheid is nou al meer as 10 jaar in bedryf. En hy spesifiek is hy gebou vir die oudjies wat in die oord al reeds inwoners is, wat ouer word, en dan meer versorging sou geniet of meer selfs in die nacht toesig nodig sou hê. Hulle sou dan oorskuif na die SVE, toe ons noem die spesiale versorgingseenheid SVE. Die huise mooi naam is 7 jaartjie, want dit is ook al die papierblommetjies van ons oord. Daardie inwoners, daar's op hierdie stadium is daar 18 van hulle wat in die versorgingseenheid versorg word. So ons het personeel wat nagdiens en dagdiens doen, en ons het ook 'n suster wat daar apart net vir hulle is. Die inwoners, soos wat hulle maar ouer word, het meer aandag nodig. Maar ook daar probeer ons die rol vervul, sou die ouer nie meer daar wees nie. En dan natuurlik is dit ook dat ons partykeer 'n inwoner het wat kanker het, en dat dit die laaste paar tree is wat 'n mens met die inwoner saam loop. Die enigste oudjies wat ons nie voluit by die oord sal kan versorg nie, is as daar byvoorbeeld nou, as hulle gekoppel is aan masjiene, soos nierdialysis en die type van dinge wat baie hartseer is, want om 'n inwoner, nadat hy 'n hele paar jaar in sy lewe gewoond was aan die oord en gebly het op die oord, dan te verskuif na 'n nuwe plek is nogal traumaties vir hulle. So, hoewel dit vir ons baie hartseer is, om daardie laaste tree te loop, is dit 'n voorreg om dit saam met 'n inwoner te doen. En ook dan verder die, as daar 'n afsterwe is, begrafnisondernemers te kontak en reëlings te tref vir wat nodig is.
So, dit is volkome siklus, nie? Ek bedoel, van dat jy daar kom, totdat jy daar uitgaan, op wat of welke wyse ook al is jy deel van die kind of persoon se lewe. Wat ek nou dadelik aan dink is kostes. Ek bedoel, as daai ouetjie se ouers al klaar bejaard is, kan hy dalk nie die volle bedrag betaal nie, of hy sukkel om die paaiemente by te bring. Hoe maak julle seker dat julle as oord volhoubaar finansieel kan voortbestaan?
Weet jy, die ouers het vanaf die oord begin, het die ouers nogal dit ook voorsien, in voorsiening gehad. As ek dink dat ons het een trust wat die ouers by die opname van die inwoners ook een bedragie daarin belê, en daardie trust help ons op hierdie stadium selfs as ons het een tydjie gelede het ons die busie is voor die kerk gesteel. En gelukkig was ons inwoners in die kerk, so daar was nie enige trauma betrokke nie. Maar ons moes toe na ons trust toe gaan en vra asseblief, ons het nou regtig die nodigheid vir 'n busie en hulle kon vir ons help in hierdie opsig. So dit is dat ons het baie uitgawes wat dit aanbetref, maar dan het ons ook baie genade van mense wat byvoorbeeld in hulle testamente vir ons 'n bedrag nalaat vir die PV3 Trust, waaruit die inwoners toch op die uiteinde van die dag kan voordeel trek. So dit is nogal iets wat mense, indien daar so iemand is wat in so iets belangstel, die oord kan so iets ook akkommodeer.
Benita, emotioneel, hoe hanteer julle seker van die fases van die ouwkie se lewens of die uitdagings, ek bedoel, daar is so baie uitdagings. Mens verstaan nie altyd dat hulle ook maar net voel soos wat enige iemand anders voel as die kerel daar kom los, of ja. Die eniekie, of daai net seer gekry, of iemand sterf van die oord, of enige ander uitdagings. Hoe hanteer jy dit?
Weet jy, ek het 'n span wat absoluut my arms en my bene is by die oord. Ons werk baie nou saam. Onder andere is daar ook 2 maatskaplike werkers, die adjunkhoof en een van die hoofde van die versorging. Ons het 2 susters wat op die terrein bly, buiten die SVE suster. So ons het nogal neem baie nou hande wat dit aanbetref en waar berading nodig is, reël ons ongetwyfeld reël ons dit ook en help ook vir die inwoners daardeur, want dit kan vir hulle baie traumaties wees as een van hulle maatjies nie meer daar is nie.
Absoluut.
Dit affekteer hulle ook verskillend.
Ja, en hoeveel plek het julle? Het julle nog plek beskikbaar? Is daar iemand is wat belangstel?
Ons het meer damesplekke oop op hierdie stadium as manneplekke, maar daar is nog 'n paar plekke oop, so enige iemand wat belangstel kan regtig maar vir ons kontak. Op die webblad is daar ook 'n plekkie waar 'n e-pos gestuur kan word, of wat ons die e-pos kan ontvang, en dan volg ons dit ook op.
Baie dankie, Benita. Wil jy nie weer die nommer vir ons gee, en net weer vir mense sê, wat is julle webtuiste, en waar kan hulle met julle in kontak kom?
Goed, ach, baie dankie, Daina. Ons telefoonnummer waar hulle ons kan kry, is Pretoria nummer 012-253-0751 of 2 of 3. Ons webtuiste is www.oordpv3.co.za en dan het ons, hulle kan selfs my e-pos adres, daar is info@oordpv3.co.za of my eie persoonlike e-pos adres, u veruitvoerende hoof ih@oordpv3.co.za.
Benita, baie dankie vir wat jy nou doen vir die mense. Ek dink, mens besef nie altyd hoe baie dit nodig is om hierdie type instansies te hê wat vir die mense ook kan kyk nie. Ek dink, dit is baie belangrik, maar dankie vir julle liefde en julle tyd en julle leefstyl wat julle het daar. Dit is ongelooflik en ek respekteer dit. Baie dankie.
Baie dankie, Daina, en baie dankie weer vir die geleentheid. Ons hoop ons sien baie van ons luisteraars eendag by die oord.
Absoluut. Lekker FM.